Михайло Ткач, журналіст програми «Схеми», журналіст-розслідувач, є гостем нашої студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Кілька останніх випусків і, власне, ваших розслідувань, вони присвячені, так трошки неправильно.
Але правильний пафос такий.
Пафос, так. Присвячені розслідуванню або дослідженню, вивченню того, на яких автомобілях їздять наші чиновники найвищі в МВС, у прокуратурі і в Службі безпеки України. І, тобто, якщо дуже просто говорити про їхній автопарк, кому належать ці автомобілі, за які гроші вони куплені, і, власне, як собі чиновники з зарплатою, там, з доходом річним у 100 тисяч гривень, наприклад, може дозволити машину за 50 тисяч доларів. От ми якраз до ефіру про це говорили, що ну, це насправді не дуже великі гроші для Києва, а тим паче це невеликі гроші для того, аби купити собі, тобто як треба збирати, економити ці гроші, аби назбирати 50 тисяч доларів. За теперішнім курсом, ну це понад мільйон гривень. Це просто страшенні, це нереально великі гроші. Останній ваш випуск, власне, випуск вашої програми, він був присвячений Службі безпеки України. Що там вдалося вам дізнатися? Ми так підемо в зворотньому порядку. Як катається Служба безпеки України, на чому?
Перше розслідування ми робили у жовтні минулого року, і тоді ж видали матеріал «Секретний автопарк СБУ». Там ми показували, що співробітники обласного управління Київського і СБУ їздять на коштовних автівках. Там на нас вони напали, затримали. І ми от ось 3 місяці ми писали запити, зверталися до керівництва СБУ, аби вони встановили, звідки ці автомобілі у співробітників, оскільки ми не сумнівалися в тому, що це є саме співробітники Служби безпеки. І от у грудні новопризначений начальник, очільник Степан Грищук обласного головного управління СБУ надав нам документ службової перевірки, де зазначалося, що от 11 з 11 автівок, які ми показали у своєму сюжеті, зареєстровані, використовуються співробітниками СБУ, але зареєстровані на їх родичів. Причому 2 з автівок зареєстровані на рідних сестер, дружин, співробітників. От така от схема. І що більше за все нас вразило, як журналістів, те, що керівництво СБУ не вбачає в цьому ніякого там корупційної складової. Вони кажуть, ну так, може сестра дружини працівника СБУ.
Добрі родичі, надати, не у всіх такі родичі.
Надати в користування таку от автівку. І ну, якби там 1 чи 2 автівки були зареєстровані на родичів, це ще зрозуміло. А коли усі вони зареєстровані, це вже виникає у нас велике питання. Чи не тенденція це? І оскільки було багато прикладів до цього, коли можна владці, аби приховати якісь свої корупційні статки, вони просто реєструють на свою родину, можна не першого кола родичів, а от як сестра дружини, і просто уникають будь-якого переслідування.
Тобто, по суті, ну, в правовому полі немає ніяких зачіпок, так?
Ні.
Сестра дружини, добра
тобто,
людина.
Тобто, якщо вони це декларують, то це сприймається як нормальне. Тут просто в чому от така важлива річ, та тому що це і традиційний спір між мораллю і правом. Якщо право каже, що нічого страшного, то й мораль у якийсь спосіб пробачає. Але ж це не є зовсім нормально. Ми в цій студії говорили неодноразово з, до речі, з народними депутатами, і в них запитували: ну чому так? Півпарламенту, слово колись таке було іждівєнець в радянські часи, та коли ти ніби там умовно кажучи на шиї у когось, вони там ну реєструють те саме все на своїх дружин, усміхаються у відповідь. От традиційна відповідь – це така усмішка. Ну, що в мене дружина – бізнесмен талановитий.
Так, так. І от
бізнесвумен.
Якщо чесно, я не знаю, як з цим боротися. Потрібно, аби у керівництва саме оцих от структур правоохоронних, тим паче, була воля для перевірки. У них у всіх є внутрішні служби безпеки, які перевіряють і мають відслідковувати своїх співробітників. Я вважаю, що вони не допрацьовують, оскільки є от багато випадків, коли співробітники втрачають мову, коли в них запитуєш, звідки автівка, а вже потім, от як було з СБУшниками, вже потім в поясненнях вони там десь щось пишуть, на кого ці автівки зареєстровані. Тим паче, що за ці 3 місяці, коли ми чекали результатів цієї перевірки, можна було перереєструвати ці автівки.
Хоч на завод. До речі, оця практика реєстрації на родичів, вона нещодавня? Тобто раніше їздили на собі, все було і все нормально, нікого це не цікавило?
Ні, вона була завжди. Тим паче серед...
Тобто формально вони намагалися зберігати певну дистанцію від цих
так,
грошей?
Так, так. Ну, завжди можна владці використовувати цю схему, аби уникати зайвих питань. це дуже зручно, коли у співробітника там 5 тисяч гривень зарплатня, і звідки машина, та друг дав потрапити.
А давайте для того, щоб наші слухачі собі приблизно уявили, от оцей порядок приблизно назвемо, тому що ви ж знімали конкретні автівки, конкретних співробітників, приблизно за ринковою вартістю оцінювали їх, у вас були фахівці, які це робили. Так, щоб розуміли, там 5 тисяч гривень, а автівка, припустимо, там коштує стільки-то.
Ну, дивіться, там автівки, от саме СБУшників, які ми знімали, вони, вартість їх починається від 20 тисяч доларів і закінчується 70-100 тисяч доларів. І що більше за все мене вразило, от коли ми писали нещодавно інтерв'ю з новопризначеним керівником обласного головного управління СБУ, він всерйоз допускає, що співробітники можуть відкладати зі своїх зарплат, які становлять 5, 6, там, максимум 10 тисяч, очільник заробляє 16 тисяч на місяць, що вони можуть відкладати зі своїх зарплат на такі автомобілі. І цей от очільник каже, що, Степан Грищук, каже, що ну, це зрештою не такі і коштовні автомобілі.
Ну, звичайно, от, тому що можна ж було і Lamborghini яке-небудь, наприклад.
Я думаю, от, наприклад, ну, чоловік працює в СБУ, отримує 5 тисяч. Дружина працює десь, і вона заробляє на родину. Він відкладає всі свої гроші, бо він хоче ну, хорошу машину мати.
І так 20 років. Нарешті
і так,
він...
і так, і через, наприклад, рік він заробляє за по 5 тисяч зарплата 60 тисяч. Тобто ні копійки не витратив, не пішов ні на чай, ні на каву. За 10 років він заробив 600 тисяч. За 600 тисяч він там майже жодної машини з тих названих вами не купить.
А ще ж потрібно її обслуговувати. І левова частка, що цікаво, героїв нашого розслідування про секретний автопарк СБУ, цим співробітникам їх ну, там, максимум 30-35 років.
Тобто вони ну, теоретично за цією схемою, про яку вам сказали, яку ви нам переповідаєте, вони вже всі мусять бути на пенсії, тому що 40
так,
років треба
збирати. Так, цікаво зі стажем роботи от порівняти. Та? Тобто стаж роботи – це теж відкриті дані насправді. Та? Тобто цікаво порівняти зі стажем роботи.
Це теж цікавий нюанс, тому що дуже часто раніше от було багато випадків, коли у співробітника, якому там 50 років, наприклад, чи 45, і у нього було, знаходило якусь нерухомість чи автівку, він завжди казав: хлопці, секундочку, я працюю там у органах 30 років. Ну, навіть якщо 30 років на такі, як правило, нерухомість і автівку не назбираєш. А от герої нашого сюжету, їм 30-35 років. Як вони назбирали, при... я не думаю, що вони там з 12 років працюють в СБУ і відкладали сумлінно. От, тому тут ще цікавіше. І я ж кажу, я навіть от запитав у очільника новопризначеного Степана Грищука, яка у вас автівка, і навіть очільник не зміг нормально фактично пояснити, звідки він, у нього особиста автівка Мерседес, як виявилося. І він каже: ну, хлопці, дивіться, я там заробив, коли не працював на цій посаді, до цієї посади. Я кажу: стривайте, ви ж до цієї посади також працювали в СБУ. Причому там було управління по боротьбі з корупцією. Він каже: так, але я там не хочу розповідати ці питання, і взагалі я там звільнявся у травні зі служби, потім мене там через кілька місяців поновили. Я кажу: тобто ви за ці кілька місяців заробили? І от не може людина пояснити, хоча чиновник, можна владець такого рангу і керує такою службою. Звідки в нього? Що казати про співробітників, які нижче за рангом?
Ну, тобто, по суті, чи можна говорити, що ну, ситуація в цих органах, вибачте за це слово, вона не змінилася?
Мені здається, так, не змінилося. Так, є сьогодні більше, ніж коли-небудь випадків, коли заарештовують за корупційні дії різних співробітників, але їх заарештовують раз на місяць. А ми чуємо, і от після цих матеріалів про СБУ, про МВД і про слідче управління головне ГПУ, до нас звертається величезна кількість людей у Фейсбуці, дзвінки, пошта, які готові надавати якісь факти корупційних діянь тих чи інших героїв наших матеріалів. Тобто ми бачимо, що...
Зворотній зв'язок.
Так, є зворотній зв'язок, по-перше. І по-друге, от так, сьогодні начебто звітує Служба безпеки, що постійно заарештовуються корупціонери. Але їх кількість... дуже несуттєво.
І тут просто слід нагадати нашим слухачам, що у нас давно мало бути створене Національне агентство з запобігання корупції. От, і от станом, так ми розуміємо, на грудень, а потім прийшло Різдво, чи там Новий рік, Різдво, тоді Старий Новий рік. І очевидно, що воно ще й досі
тому
в процесі створення.
Майбутнє затягується.
Майбутні співробітники ще збирають на машини, щоб було на чому їздити на роботу.
Приїжджати на роботу, очевидно. Якщо, але якщо так відкинути жарти, то насправді це є серйозні речі, тому що вони би і мали, це новий орган, знову знову ж таки кажу, що нагадую слухачам, оскільки воно ще не працювало, то вони можуть не знати, що воно має робити. А воно би і мало якраз звіряти декларації, декларації і звіряти спосіб життя із тими деклараціями, які наші державні службовці заявили.
Так, це дуже важливо, але наскільки я знаю, на сьогодні там три члени вже обрані до НАЗК, от... і ще не обрали всієї команди, яка б мала б запрацювати. І так вони мають перевіряти декларації, перевіряти родичів, співставляти спосіб життя, можна власне.
І, до речі, там про перевірку там... родичів, здається, оцей пункт,
так,
який є фактично, який би міг, можливо, трошечки і змінити роботу Служби безпеки внутрішньої, про яку ви говорите. Ну, принаймні, переспрямувати її кудись.
Так. Так,
журналіст Михайло Ткач, журналіст-розслідувач програми «Схеми», є гостем нашої студії. Ми говоримо про розслідування, про дослідження, розслідування, зокрема, того, на яких автомобілях їздить Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ і прокуратура. Ситуація в прокуратурі і в МВС, очевидно, не особливо відрізняється від СБУ.
Зовсім не відрізняється. Там навіть були курйозні випадки, коли, наприклад, ми знімали співробітників Міністерства внутрішніх справ, і там чоловік щодня їздив на «Інфініті», розкішній автівці, яка коштує 40-50 тисяч доларів, і коли ми його... Він щодня їздив, більше він паркувався не за правилами, порушив правила і... Поліцейські йому нічого не робили. І от коли ми запитали в нього, звідки у вас автівка, а у цього співробітника позаторік у декларації було 45 тисяч гривень, якщо я не помиляюся, за рік зароблено.
Тобто десь по 4,5, поменше, так?
Тобто він не те, що не міг заробити на таку автівку, він не може її обслуговувати.
На бензин, дійсно, не
заробиш. І от коли ми запитали, він в перший день, коли ми запитали, він сказав, ви щось помиляєтесь, я не їжу на «Інфініті» на роботу. Наступного дня він вже йшов на роботу пішки, коли вже ми там працювали, всі про це знали. І от коли ми вже наступного дня запитали, звідки у вас «Інфініті», він сказав, так, є «Інфініті», але подарували батьки, які підприємці. І от бачите, сьогодні я йду на роботу пішки, оскільки в моїй зарплатні не вистачає на те, щоб купувати цей дорогий бензин.
Але виглядає, ви знаєте, трошки цинічно, тому що ми знаємо, що у нас ціла когорта людей, які там одягалися в дорогі костюми і носили дорогі годинники, а тепер, розуміючи, що їх знімають журналісти і про це запитують, мають черговий дешевий костюм і черговий дешевий годинник.
Так, ви
це цинічно стосовно суспільної думки, чесно.
Так, я чув багато випадків, коли у співробітників правоохоронних структур у них є автівка для того, щоб їздити на роботу, і є автівка для того, щоб от, на
їздити на камери.
На вихідні, так, навпаки, на вихідні. Вихідний день, коли вже можна порозкошувати, і тебе ніхто не зніме і не побачить.
Ну, це все ж таки якийсь результат вашої роботи і роботи ваших колег, хто займається розслідуванням. Ну, все ж таки, який не який, але тиск.
Тиск є,
тобто,
так.
Тобто, ну, принаймні, вони не стріляють уже з вікон відкрито.
Так, і от, наприклад, коли ми на цей четвер готували матеріал по результатам нашого розслідування саме відносно співробітників СБУ, ми побачили, що на парковках довкола СБУ вже немає цих автівок. Жодної з тих, яких ми знімали, їх немає. І я спитав от у очільника головного управління, як це так? Ви, напевно, дали якусь команду, щоб вони там не їздили.
Батьки позабирали.
А він каже... Ви...
Відібрали батьки. Покарали.
А він каже, от бачите, яка у вас важлива функція, ви от стримуючи такий фактор, коли от співробітники, можливо, вже трошки подумають інший раз, чи їхати, чи не їхати, але це ніяк не впливає на їхні корупційні дії.
Насправді.
Просто, ну, якщо вони не їздить на автівці.
Наскільки просто вам було працювати, знімати це все?
Ну, дуже непросто. Ну, перший наш матеріал був про Службу безпеки, там взагалі все було складно, оскільки, по-перше, це така структура, про яку дуже рідко хтось щось знімає, у них все заборонено, знімати заборонено, показувати заборонено, питати заборонено, тому це така от структура, яка мене в першу чергу зацікавила, оскільки ніхто не питає, відповідно, люди почуваються дуже... вільно. От. І нас тоді під час зйомок затримали, нас звинувачували в шпигунстві, нас вимагали, щоб ми написали, мені порвали піджак, оператору поламали камеру. І от 31 грудня справа кримінальна за 171 статтею була закрита, оскільки немає складу злочину, хоча відео з камер спостереження самого СБУ є у мережі, ми їх всім показали, там добре видно, як нас...
То вам не відшкодували нічого?
Ні, там добре видно, як нас після... Ми показуємо двічі охоронцями СБУ, хто ми, що ми і що ми тут робимо.
А прокуратура не знайшла складу злочину, так?
Так, військова прокуратура не знайшла складу злочину, хоча у них є головний доказ, це відео саме в момент нападу, і там добре видно, що нас просто...
Вам не погрожували?
Після цього?
До цього, під час, після?
Одного разу під час парламентського комітету зі свободи слова, куди щоразу запрошував, розглядав наше питання, розслідування саме випадку нападу, і запрошували представників військової прокуратури і СБУ, до мене підійшов вже після засідання комітету. Він на той час, пан Глуговський Михайло, він на той час був очільником цього головного управління Київської області і Києва, а зараз він за кілька тижнів після сюжету він став заступником голови СБУ. І от він підійшов до мене так, я вже там спілкувався з колегами, нахилився і спитав, так ми вороги? Я одразу, якось знітився, думав, що мені щось почулося. Перепитав, він каже, так ми не вороги? Я кажу, та ні, у вас своя робота, у нас своя робота, тому, вибачте, я не розумію, в чому полягає питання. От. І от такі речі були, а вже ж.
От це дуже цікавий момент з вашого досвіду, насправді, от про ворогів. Чи часто ставлять загалом такі питання? І от як ви думаєте, а що, на думку людей такого високого статусу державного, бути ворогом там чи не ворогом з журналістом? Як вони це для себе, як ви думаєте, міркують і пояснюють?
Ви розумієте, у них якесь, як мені здається, неправильне сприйняття роботи журналістів, розслідувачів, тому що вони вважають завжди, якщо хтось займається, наприклад, СБУ, вони вважають, що не може просто так журналіст почати цікавитися цією темою. Вони завжди думають, що це якісь їх там
шукають вороги,
хтось замовив, так, і вони не можуть навіть подумати, що от так, у них є корупціонери у службі, так, їх от так сталося, що їх знайшли, журналісти працювали там 3 тижні. І так, це їх робота, а це наша робота. Вони про це ніколи не думають. Вони завжди це сприймають як дуже вороже, і вони завжди думають, що це якесь особисте ставлення, особисте така ситуація. Мені здається, це дуже неправильно. Навпаки, треба робити якісь висновки з розслідувань журналістів, тому що ми не дискредитуємо, у нас на меті немає дискредитувати, у нас на меті є очищення цих органів.
А з іншого боку, я розумію, що складно про це говорити журналістові-розслідувачу, тому що насправді робота журналіста-розслідувача полягає в тому, щоб шукати і викривати те, що є негативно, неправильно, незаконно і так далі. Але от доволі часто журналістам закидають, що ви не повідомляєте про добрі речі, ви не повідомляєте про те, що є зміни, про те, що якась там реформа десь почалась, якщо розпочалась. І я вже інколи, як журналіст, як громадянка, навіть сама починаю себе ловити на тому, що насправді, так, менше, чесними будемо.
Тетяно, з іншого боку, журналісти навряд чи покликані бути рупорами.
Вони не покликані бути.
Тобто нам продали вранці хліб, і ми говоримо у всіх новинах. В Києві продали хліб.
В мене стосовно саме журналістських розслідувань.
Запитання ж було не в
тому. Добре, я перепрошую, Тетяно.
Але у Михайла є відповідь.
Я зрозумів ваше питання. Стосовно саме журналістських розслідувань, ми дуже радіємо і завжди показуємо, якщо є результат позитивний. Якщо ми показали корупціонера, він займає високий пост і його звільнили в результаті розслідування цього, ми завжди про це говоримо. Це перемога. І ми ніколи цього не приховуємо.
Назвіть мені хоч одну перемогу за останній час. Була перемога?
Самі зради довкола.
З точки зору журналіста-розслідувача, так.
Керівник ДАІ був звільнений після нашого матеріалу, коли показали, що його доньки отримують на дні народження автівки, подорожують, знайшли його будинок, і він був звільнений.
Ще одна коротенька тема на кілька хвилин буквально. У нас вже є наступний гість у студії.
Який, до речі, так само зможе продовжити.
Так, продовжити абсолютно ці теми. Це ваш матеріал називається «Зелене світло для прем'єра».
Так.
Що поновлюється, вірніше поновилася вже практика оцих...
Кортежів,
так, я хотів це назвати якось так елегантніше, поїздок, не поїздок, променадів.
З вітерцем.
Так, поїздок з вітерцем наших найвищих чиновників містом. От наскільки ці випадки стали частими і хто ними користується цими можливостями перекривати дороги, вимикати світлофори?
От перше, що ми почули, я побачив у Фейсбуці, коли просто в Дії писали про те, що хтось їздить з тією ж дорогою, якою їздив Янукович. І от є так труднощі, складнощі, є затори внаслідок цього. Потім ще один користувач Фейсбуку написав, що це Арсеній Петрович, схоже за все. І ми вирішили перевірити, і так от у нас вийшов матеріал, який свідчить про те, що вимикають світлофори, перекривають рух, аби Арсеній Петрович швидко доїхав на роботу. Інших випадків стосовно високопосадовців ми не чули. Хоча нещодавно я бачив, хтось з журналістів досліджував питання це стосовно президента, і там не підтвердилася ця інформація, тобто не зняли вони, щоб перекривали для Петра Олексійовича.
Ну, для балансу я скажу, що з багатьма автомобілістами говорила, і тобто всі ж люди мають різні точки зору, але є частина...
Різні автомобілі,
але є частина. Ну, я особисто зустрічала частину людей, які кажуть, що вони помічають все ж таки за останні два роки, що помітно менше стоять у пробках. Тобто, можливо, хитріше чи якось мудріше ця схема вибудована, але це є. Ну, тобто, будемо чесними.
Перший час взагалі нічого ніхто не перекривав. Ви пам'ятаєте, що в мережі постійно з'являлося відео, як кортеж Петра Олексійовича стає на світлофорі і чекає. І це викликало великий позитив у мережі. От, а потім ці відео якось зникли, і от зараз ми спостерігаємо, що, от, наприклад, так, Арсеній Петрович...
Це як відео і фото з новими поліцейськими в Києві викликало багато захоплення. Зараз перетворилося, очевидно, в рутину. Про це ми згодом поговоримо. А, очевидно, найвищим нашим чинам слід пам'ятати, що дорогами Януковича краще не їздити. Зрештою, ці дороги ведуть в Ростов, на Дону.
Ти впевнений, що саме там?
Я не впевнений, але можливо. Це імовірно. Будемо так говорити, імовірно. Чи можете ви анонсувати якісь наступні ваші розслідування? Чи це поки що така професійна таємниця, аби вас десь не підловили? Чи ви працюєте абсолютно відкрито?
Ну, є матеріали, які не хотілося б анонсувати, тому що ще вони в роботі. Є от матеріал, стосовно якого я ставив питання президенту на останній прес-конференції. Його робить наш журналіст Сергій Андрушко. Він запитав у адміністрації президента журнал відвідувань, тому що дуже цікаво, хто відвідує президента і голову адміністрації президента. І от на його запити відповіді не надходили, тобто журнал не надавався. І от на прес-конференції, оскільки Сергій хворів, я запитав у президента, чи готовий він особисто показати ці дані, чи є там що приховувати, зрештою. От, і він дуже так серйозно замислився і не зміг, певно, відповісти. Чи... Ну, от він,
тобто в тому журналі можуть бути цікаві записи?
Ну так, оскільки у нас був матеріал, Сергій робив його про те, що вночі відвідує багато цікавих постатей адміністрації.
Ви думаєте, вони всі в журналі мають бути?
Ну,
повинні бути?
Да, за законом вони мають відмічатися. Прийшов той-то о такій-то годині.
І там енки, всюди енки, як в школі. Одиниці, там чи що там зараз ставлять, двійки і енки. Добре, дякуємо вам, успіху в роботі. І сподіваємося, вже як Тетяна про що зауважувала, що там наступні наші зустрічі будуть
про результат.
Про перемоги.
Да, про результативні
про перемоги.
Так, результативних розслідувань дуже багато, але немає часу про розповісти. Я ж кажу, очільника ДАІ звільнили саме після нашого матеріалу.
Журналіст-розслідувач у програми «Схеми» Михайло Ткач був гостем нашої студії.